ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในวันนี้ที่ให้เราได้มานมัสการพระเจ้าของเราร่วมกันนะคะและในวันนี้นะคะพี่น้องมาพร้อมด้วยความคาดหวังและความเชื่อที่จะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไหมคะเอเมนวันนี้เมื่อท่านเชื่อท่านก็จะได้รับตามนั้นเลยเอเมนไหมคะเอเมนเราทุกคนนะคะกำลังอาศัยอยู่ในโลกที่พยายามทำให้เรานั้นเห็นสิ่งต่างๆนั้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นมีเสียงต่างๆนานาที่ถาโถมเข้ามาสิ่งต่างๆที่เราเห็นและพยายามทำให้เรารู้สึกหรือว่าคิดว่าพระเจ้าของเรานั้นเล็กลงไปทุกทีทุกทีสิ่งต่างๆเหล่านั้นดูเหมือนกับว่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโลกพยายามจะให้เราเห็นพระเจ้าแบบนั้นในขณะที่สิ่งต่างๆดูเหมือนว่าใหญ่ขึ้นวันนี้พระเจ้าจึงทรงต้องการที่จะให้เราทุกคนได้เห็นความจริงนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นมากเกินพอทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์และพระองค์ก็ทรงไม่ผันแปรพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมพระองค์ทรงต้องการให้เราทุกคนดำเนินชีวิตอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์โดยที่ตระหนักถึงความจริงนี้ว่าพระเจ้าของท่านคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และมีสิ่งใดบ้างที่พระองค์ทรงต้องการที่จะทำในชีวิตของท่านแล้วมีสิ่งใดบ้างที่พระองค์ทรงต้องการทำผ่านทางชีวิตของท่านพระเจ้าของเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้เราพูดด้วยกันนะคะพระเจ้าของฉันคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราตระหนักถึงความจริงนี้มากขนาดไหนคะพระเจ้าต้องการให้เราตระหนักถึงความจริงนี้ในทุกวันที่เราดำเนินชีวิตอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์และนั่นก็นำเรามาสู่ประการที่หนึ่งด้วยกันพระเจ้าของท่านคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในปฐมกาลบทที่17ข้อที่1ในข้อพระคัมภีร์นี้ได้กล่าวว่าเมื่ออับรามอายุได้99ปีพระยาเวทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมพระเจ้าทรงเปิดเผยแก่อับราฮัมในวันนั้นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และพระองค์ก็ไม่ผันแปรพระองค์ยังเป็นเหมือนเดิมพระองค์ต้องการให้เราที่กำลังอยู่ต่อหน้าพระองค์ในเวลานี้ได้รู้จักกับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ด้วยในเวลานั้นเมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้กับอับราฮัมว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั่นมีความหมายว่าพระองค์กำลังบอกกับอับราฮัมว่าพระองค์ทรงสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ในเวลานั้นเขาและภรรยาไม่สามารถจะมีลูกได้ในฝ่ายธรรมชาติไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ว่าในฝ่ายธรรมชาติจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ขนาดไหนก็ตามแต่กับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้และพระองค์ก็ได้เปิดเผยกับอับราฮัมด้วยพระนามของพระองค์ในเวลานั้นว่าเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และพระองค์จะทรงทำให้เขาได้มีบุตรชายและไม่เพียงเท่านั้นเขาจะได้เป็นบิดาของบรรดาประชาชาติด้วยนั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าของเขาคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และในคำว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมในข้อนี้คำฮีบรูคือคำว่าเอลชาดายเอลชาดายนี่เป็นหนึ่งใน7พระนามของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับอิสราเอลนั่นเป็นการที่พระองค์กำลังเปิดเผยให้อิสราเอลได้รู้จักให้คนของพระเจ้าได้รู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ทรงเป็นอย่างไรผ่านทางพระนามของพระองค์พระนามจึงสำคัญพระองค์ทรงเปิดเผยให้คนของพระองค์ได้รู้จักกับพระองค์ผ่านทางพระนามของพระองค์และหนึ่งในพระนามนั้นคือเอลชาดายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และนั่นคือพระเจ้าของท่านนั่นคือพระเจ้าของท่านในวันนี้ด้วยพระนามมีความหมายว่าพระนามนี้มีความหมายว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นมากเกินพอแปลว่ามีพระองค์เพียงผู้เดียวก็เพียงพอแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้มีพระองค์ก็เกินพอแล้วนั่นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และพระเจ้าไม่เพียงแค่เปิดเผยพระองค์เองด้วยพระนามนี้กับอับราฮัมให้เขาได้รู้จักกับพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ทรงใช้พระนามนี้ในการทำพันธสัญญากับเขาด้วยพันธสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มีวันที่จะละเมิดได้เป็นสิ่งที่จริงจังยิ่งกว่าสัญญาใดๆของมนุษย์พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ตรัสกับอับราฮัมในข้อที่4ถึงข้อที่6ว่าพระองค์จะทรงทำให้เขานั้นเป็นบิดาของประชาชาติมากมายพระองค์จะทรงทำให้เขานั้นมีลูกหลานมากมายและมีกษัตริย์หลายองค์เกิดขึ้นผ่านทางเชื้อสายของเขาและเมื่อเรามาดูต่อในข้อที่7พระเจ้าได้ทรงสถาปนาพันธสัญญาระหว่างพระองค์กับอับราฮัมเอาไว้พระองค์ตรัสว่าเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและเป็นพระเจ้าแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้านี่คือพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมและข่าวดีที่มาถึงเราในวันนี้ก็คือว่าในกาลาเทียบทที่3ข้อที่29นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าและถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญานี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงทำพันธสัญญากับท่านด้วยมีความหมายว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นพระเจ้าของท่านด้วยเพราะเมื่อท่านอยู่ในพระคริสต์พี่น้องทุกคนที่นี่อยู่ในพระคริสต์แล้วใช่ไหมคะเอเมนข้อพระคัมภีร์นี้ก็บอกว่าเราเป็นเชื้อสายของอับราฮัมเราเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมที่มีพันธสัญญาเป็นนิรันดร์กับพระเจ้าที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงต้องการที่จะเปิดเผยพระองค์เองต่อลูกหลานของอับราฮัมสืบไปจนมาถึงเราในวันนี้ด้วยพระองค์ต้องการให้เราเห็นความจริงนี้ในชีวิตของเราในทุกวันว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และดังนั้นเราสามารถที่จะวางใจในพระองค์ได้เราจะมาดูด้วยกันในประการที่ 1.1 นะคะในพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองเอาไว้ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราจะเห็นได้นะคะว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ในปฐมกาลบทที่15ข้อที่13และ14นะคะปฐมกาลบทที่15ข้อที่13และ14พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมไว้แบบนี้ว่าจงรู้แน่เถิดว่าลูกหลานของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในต่างแดนและจะตกเป็นทาสถูกกดขี่ข่มเหง400ปีแต่เราจะลงโทษชนชาติที่เป็นที่เขาเป็นทาสรับใช้และหลังจากนั้นเขาจะออกมาพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมากมายหลังจากถ้อยคำนี้ที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมนั้นผ่านไปถึง430ปีพระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อต่ออับราฮัมที่ทำให้พระคำของพระองค์นี้เกิดขึ้นเป็นจริงพระองค์ทรงตรัสกับโมเสสให้นำคนอิสราเอลออกไปจากอียิปต์ในเวลานั้นอิสราเอลเป็นทาสของอียิปต์และพระองค์จึงได้บอกกับโมเสสว่าให้นำคนของพระองค์ออกไปจากการเป็นทาสที่อียิปต์ซึ่งในขณะนั้นหัวใจของฟาโรห์นั้นแข็งกระด้างฟาโรห์และกองทหารของฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยอิสราเอลไปจึงไล่ตามอิสราเอลไปจนกระทั่งชาวอิสราเอลนั้นจนมุมเราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่จนมุมไหมคะให้เรามาดูกันว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในเวลานั้นพวกเขายืนอยู่ที่ชายฝั่งทะเลแดงและพวกเขาต่างกันร้องกันว่าเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีด้านหลังเป็นกองทัพอียิปต์ที่ไล่หลังเข้ามาตามหลังเข้ามาด้านหน้าเป็นทะเลแดงด้านหนึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารอีกด้านหนึ่งก็เป็นภูเขาเราจะทำยังไงกันดี และในเวลานั้นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ผู้ทรงเป็นมากเกินพอก็ได้ตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นไม้เท้าของเจ้าออกไปเมื่อโมเสสทำเช่นนั้นน้ำของทะเลแดงก็แยกออกมานานมากพอที่คนอิสราเอลเป็นล้านคนเดินบนพื้นดินแห้งข้ามไปถึงอีกฟากหนึ่งได้คนเป็นล้านคนเลยนะคะต้องใช้เวลาขนาดไหนน้ำนั้นจะต้องตั้งตระหง่านขึ้นมานานขนาดไหนจนกระทั่งคนของพระเจ้าทุกคนข้ามไปถึงอีกฟากหนึ่งอย่างปลอดภัยและพวกเขาได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากมือของศัตรูอย่างอัศจรรย์นั่นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เมื่อกองทหารของอียิปต์พยายามจะตามพวกเขาไปแล้วในที่สุดเมื่อคนของพระเจ้าไปถึงอีกฟากหนึ่งหมดแล้วนั้นกองทัพอียิปต์ก็ถูกน้ำของทะเลแดงนั้นทำให้พวกเขาจมน้ำตายน้ำนั้นไหลกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งหากพี่น้องต้องการที่จะอ่านเรื่องราวนี้จะอยู่ในอพยพ14นะคะในเวลานั้นเมื่อชาวอิสราเอลข้ามไปถึงอีกฟากหนึ่งอย่างปลอดภัยพวกผู้หญิงก็นำเครื่องดนตรีออกมาแล้วก็เริ่มร้องเพลงตามที่พระวิญญาณทรงนำพวกเขาและในอพยพ15ข้อที่8ไม่ได้อยู่ในโครงร่างนะคะในข้อพระคัมภีร์นี้ได้ทำให้เราเห็นถึงส่วนหนึ่งของบทเพลงที่พระวิญญาณทรงนำให้พวกเขาร้องออกมาหลังจากที่พวกเขาไปถึงอีกฟากหนึ่งข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวว่าโดยพายุอันเกรี้ยวกราดที่พัดออกจากพระนาสิกของพระองค์น้ำก็แยกตั้งขึ้นน้ำที่ซัดสาดตั้งตระหง่านดั่งกำแพงน้ำลึกตั้งขึ้นที่ใจกลางทะเลและคำว่าตั้งขึ้นในตรงนี้มีความหมายถึงการเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งอีกความหมายหนึ่งคือการทำให้แข็งดังนั้นเราสามารถพูดได้แบบนี้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพระเจ้าของอิสราเอลได้ทำให้น้ำในทะเลแดงนั้นกลายเป็นน้ำแข็งและตั้งตัวขึ้นเป็นเหมือนกำแพงอยู่สองฟากจนทำให้ประชาชนชาวอิสราเอลเดินบนพื้นดินแห้งนั้นไปถึงอีกฟากหนึ่งได้และพี่น้องลองนึกดูว่าทะเลนั้นไกลขนาดไหนทะเลกว้างขนาดไหนกำแพงนั้นถูกตั้งขึ้นไปไกลเท่านั้นเลยไกลจนกว่าที่คนของพระองค์นั้นจะปลอดภัยพระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขาและพระองค์ก็ทรงทำให้น้ำทะเลนั้นไหลกลับมาเหมือนเดิมทำให้กองทัพอียิปต์นั้นจมลงไปในน้ำในทะเลแดงนั้นบางคนอาจจะบอกว่าตอนนั้นทะเลแดงอาจจะแบบตื้นๆหรือเปล่าน้ำอาจจะแค่ข้อเท้าหรือเปล่าคนอิสราเอลก็เลยเดินไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ยิ่งเป็นการอัศจรรย์มากยิ่งกว่าอีกที่กองทัพอียิปต์ที่เกรียงไกรแบบนั้นจมน้ำตายด้วยน้ำตื้นแต่เป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ในพระคำของพระองค์พระองค์ทรงทำให้น้ำในทะเลแดงนั้นกลายเป็นน้ำแข็งเหมือนกับกำแพงที่ตั้งเอาไว้ให้คนของพระองค์ไปถึงจุดหมายของพระองค์นั้นได้และเมื่อชาวอิสราเอลนั้นเดินทางไปถึงดินแดนคณาอันพวกเขาก็เผชิญความยากลำบากต่างๆและในวันหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้กับศัตรูซึ่งเป็นกองทัพจากกษัตริย์ถึง5พระองค์ด้วยกันนั่นมีความหมายว่ามี5กองทัพที่บุกเข้ามาโจมตีอิสราเอลแล้วในเวลานั้นกำลังจะมืดแล้วแล้วถ้ามืดพวกเขาก็อาจจะแพ้ได้ในเวลานั้นผู้นำของอิสราเอลคือโยชูวาได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ดวงอาทิตย์นั้นหยุดนิ่งขอให้ดวงจันทร์หยุดนิ่งแล้วเราจะมาดูกันในโยชูวาบทที่10ข้อที่13นะคะในข้อพระคัมภีร์นี้ได้บันทึกเอาไว้ว่าดังนั้นดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์หยุดโคจรตราบจนชนชาตินั้นแก้แค้นศัตรูราบคาบดังที่มีบันทึกไว้ในหนังสือของยาชาดวงอาทิตย์ค้างอยู่กลางท้องฟ้าและไม่ได้ตกดินเป็นเวลา1วันเต็มพระเจ้าทรงหยุดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะ พระเจ้าเพราะคนของพระเจ้าได้อธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์สามารถหยุดทั้งจักรวาลนี้เพื่อคนของพระองค์ที่อธิษฐานต่อพระองค์ได้และพระองค์ยังเป็นเหมือนเดิมพระองค์ยังเป็นเหมือนเดิมในวันนี้ด้วยดังนั้นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าเกินพอนั้นมีพระองค์เพียงผู้เดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเราเพียงพอแล้วสำหรับเราที่จะเผชิญกับทุกสิ่งได้โดยที่แพ้ไม่ได้ไม่มีวันจะแพ้ได้ไม่มีวันจะล้มเหลวได้เพราะพระเจ้าของเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทุกสิ่งเป็นไปได้กับพระองค์และยังมีเรื่องราวอีกมากมายเหลือเกินในพันธสัญญาเดิมที่ได้บันทึกเอาไว้เพื่อทำให้เราทุกคนในวันนี้เห็นว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ยังมีอีกมากมายเหลือเกินและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรารู้จักกับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นเอลชาดายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในชีวิตของเราในเวลานี้ในวันนี้และเมื่อมาถึงในพันธสัญญาใหม่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าก็ได้ทรงเสด็จเข้ามาในโลกในเวลานั้นพระองค์ก็ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันเราจะมาดูกันจากในยอห์นบทที่14ข้อที่9นะคะในพันธสัญญาใหม่พระเยซูทรงเปิดเผยพระองค์เองในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นี่มาถึงประการที่ 1.2 ของเราในยอห์น14ข้อที่9หลังจากที่ฟิลิปทูลตอบพระเยซูว่าขอทรงสำแดงพระบิดาแก่เหล่าข้าพระองค์ในเวลานั้นพระเยซูตรัสตอบฟิลิปในข้อที่9ว่าฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับพวกท่านนานขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาเหตุใดท่านจึงบอกว่าขอทรงสำแดงพระบิดาแก่เหล่าข้าพระองค์พระเยซูตรัสในข้อนี้ว่าผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาพระบิดาทรงเปิดเผยพระองค์เองมาตลอดในพันธสัญญาเดิมว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แล้วในเวลานี้พระเยซูตรัสว่าผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดานั่นแสดงให้เห็นถึงการที่พระเยซูก็กำลังเปิดเผยพระองค์เองว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ด้วยและในยอห์นบทที่8ข้อที่56นะคะในยอห์นบทที่8ข้อที่56พระเยซูทรงบอกกับชาวยิวว่าอับราฮัมบิดาของท่านปิติยินดีที่จะได้เห็นวันของเราเขาก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีพวกเขาตอบพระเยซูในข้อที่57ว่าท่านอายุยังไม่ถึง50ปีและท่านได้เห็นอับราฮัมแล้วหรือแล้วในข้อที่58พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราก็เป็นอยู่แล้วพระเยซูตรัสว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราก็เป็นอยู่แล้วพระองค์กำลังเปิดเผยให้คนอิสราเอลในเวลานั้นรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงเป็นคือทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หากว่าเราจำกันได้ในอพยพพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยต่อโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ซึ่งเราเป็นพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นต่อโมเสสแล้วในเวลานี้พระเยซูบอกกับฟิลิปและคนยิวในเวลานั้นว่าเราเป็นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั่นคือการที่พระองค์กำลังเปิดเผยให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และตลอดทั้งงานรับใช้ของพระองค์ตลอดทั้งที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้พระองค์ก็ได้ทรงสำแดงความจริงนี้ต่อเราทุกคนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ หากว่าเราจำกันได้ในเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในหนังสือพระกิตติคุณเราจะเห็นถึงการที่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้เป็นมากเกินพออยู่ตลอดเวลาหากว่าเรานึกถึงในตอนที่ประชาชนตามพระองค์ไปยังภูเขาและเราก็เรียกข้อพระคัมภีร์ในตอนนั้นว่าเป็นคำเทศนาบนภูเขาตอนนั้นมีคนมากมายอยู่ที่นั่นมากกว่า 5,000 คนและในเวลานั้นประชาชนเหล่านั้นเขาก็หิวโหยเขาไม่มีอาหารจะรับประทานกันมาหลายวันแล้วและพวกเขาก็เริ่มที่จะหมดแรงพระเยซูทรงบอกกับสาวกของพระองค์ว่าให้นำอาหารไปให้ประชาชนสาวกของพระองค์นั้นก็ตอบพระเยซูว่าเราไม่มีอาหารเลยแล้วพวกเขาก็มองไปรอบๆเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เขาเตรียมตัวมาเขาพกอาหารกลางวันของเขามามีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระเยซูจึงให้พวกเขาให้ประชาชนนั้นแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนั่งกันเป็นกลุ่มๆแล้วพระองค์ก็ทรงนำอาหารกลางวันของเด็กน้อยคนนั้นมาขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มแล้วประชาชนเหล่านั้นไม่มีใครหิวโหยเลยพวกเขาได้กินจนอิ่มแล้วก็อาหารนั้นยังเหลืออีกด้วยพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงเป็นมากเกินพอพระองค์มีให้มากเกินพอมีพระองค์อยู่กับเราก็เพียงพอแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้และอีกตัวอย่างหนึ่งนั้นเราจะเห็นถึงในงานสมรสหนึ่งที่พระเยซูไปร่วมกับมารดาของพระองค์ที่แคว้นกาลิลีในเวลานั้นมารดาของพระองค์ได้บอกกับพระองค์ว่าเหล้าองุ่นในงานนั้นหมดแล้วแล้วมารดาก็ได้บอกกับพวกคนรับใช้ว่าสิ่งใดก็ตามที่พระเยซูตรัสจงทำสิ่งนั้นแล้วพระเยซูจึงได้บอกกับพวกเขาว่าให้ตักน้ำใส่โอ่งจนเต็มและให้นำไปเสิร์ฟให้กับเจ้าภาพในขณะที่พวกคนรับใช้นำโอ่งนั้นที่ถูกเติมด้วยน้ำจนเต็มไปเสิร์ฟให้กับเจ้าภาพเมื่อเจ้าภาพได้ชิมเขาก็ได้พูดว่าท่านเก็บเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดไว้จนบัดนี้ในระหว่างทางนั้นน้ำกลายเป็นเหล้าองุ่นและไม่เพียงเป็นเหล้าองุ่นธรรมดาแต่เป็นเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดด้วยพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงเป็นมากเกินพอสำหรับเราและยังมีเรื่องราวอีกมากมายเช่นเดียวกันที่ถูกบันทึกเอาไว้ในพันธสัญญาใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความจริงนี้ว่าพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่ว่าจะเหตุการณ์ที่ลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตายในเวลานั้นเขาตายไปแล้วเขาเดินออกมาจากอุโมงค์ฝังศพพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้นทรงเอาชนะความตายให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายได้แล้วบาติเมอัสที่เป็นคนตาบอดรวมไปถึงทุกคนที่เจ็บป่วยไม่สบายทุกคนที่ไม่สบายแล้วมาหาพระเยซูคริสต์ทุกคนหายดีนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และเป็นมากยิ่งกว่าเกินพอและไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามพระองค์ก็ทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์และบ่อยครั้งที่เราอ่านเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมที่อัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้ในพระคัมภีร์ของเราไม่ว่าจะในพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม่เราก็เอเมนฮาเลลูยาเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้เลยพระองค์ทำการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติจริงๆที่เป็นการอัศจรรย์ที่ไม่มีใครจะทำแบบนี้ได้แต่เมื่อมาถึงในแต่ละวันในชีวิตของเราหลงลืมไปว่าพระเจ้ายังทรงเป็นเหมือนเดิมพระเจ้าที่เราเห็นในพระคัมภีร์เป็นพระเจ้าของเราในวันนี้และพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้กับพระองค์เมื่อเราไปกับพระองค์เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ต่อหน้าพระองค์และตระหนักถึงความจริงนี้ว่าพระเจ้าของฉันคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ มีอะไรที่เป็นกำแพงเป็นอุปสรรคตั้งตระหง่านอยู่ต่อหน้าท่านในเวลานี้มีภูเขาอะไรที่กำลังกีดขวางทำให้ท่านไปไม่ถึงเส้นชัยพระเจ้ากำลังบอกกับเราในวันนี้ว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราอยู่กับเจ้าในเวลานี้และตลอดไปเราจะเห็นความจริงนี้ด้วยกันในประการที่ 1.3 ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้นอยู่กับเราในวันนี้และตลอดไปโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูได้ทรงเปิดเผยถึงความจริงนี้ไว้ให้กับเราใน1ยอห์นบทที่4ในข้อที่14และ15นะคะในข้อพระคัมภีร์นี้พระเยซูตรัสว่าและเราได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าเมื่อพี่น้องยอมรับองค์พระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าในเวลานั้นเลยที่พระเจ้าทรงมาอยู่ในพี่น้องเพราะในข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและพระเจ้าที่อยู่ในผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแบบไหนคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ทรงเป็นเอลชาไดผู้เป็นมากเกินพอพระองค์ทรงอยู่ในท่านในเวลานี้นับตั้งแต่วินาทีที่ท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็อยู่ภายในท่านแล้วเราจึงพูดได้ว่าวันนี้ในทุกวันที่เรียกว่าวันนี้พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อยู่ภายในท่านและในยอห์นบทที่14ข้อที่16พระเยซูได้ตรัสว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปหากว่าเราอ่านต่อในข้อที่17เราจะเห็นว่าผู้ช่วยที่พระเยซูคริสต์ตรัสถึงคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูจะทรงทูลขอพระบิดาให้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยให้กับสาวกของพระองค์หลังจากที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์แต่สำหรับเราในเวลานี้การงานนี้สำเร็จลงแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วพระเยซูทูลขอพระบิดาให้พระวิญญาณมาอยู่กับเราตลอดไปแล้วแล้วในทันใดที่เรายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าความจริงนี้พระสัญญาข้อนี้ก็เป็นจริงสำหรับเราด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงมาอยู่ภายในเรานั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ด้วยพระวิญญาณที่พระบิดาทรงส่งมาพระเยซูตรัสว่าเราจะทูลขอผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งมาให้ท่านคำว่าอีกผู้หนึ่งในข้อนี้ที่พระเยซูพูดในยอห์น14คำว่าอีกผู้หนึ่งนี้มีความหมายว่าเหมือนกันพระเยซูทูลขอพระบิดาให้มีผู้ช่วยที่เหมือนกับพระองค์มาอยู่กับสาวกของพระองค์และสำหรับเราในเวลานี้ที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเราแล้วพระเจ้าอยู่ภายในเราแล้วนั้นนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงทูลขอต่อพระบิดาให้มาเป็นผู้ช่วยของเราและในข้อนี้ก็ได้บอกไปว่าเพื่อจะอยู่กับเราตลอดไปพระองค์จะทรงอยู่กับเราตลอดไปพระองค์ทรงอยู่กับเราในวันนี้ในพรุ่งนี้ในเดือนหน้าในปีหน้าอีก20ปีข้างหน้าและตลอดไปพระองค์จะไม่มีวันละทิ้งหรือทอดทิ้งเราไปเลยและพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราในวันนี้และตลอดไปคือผู้ใดคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์พระองค์อยู่กับท่านแล้ววันนี้และตลอดไปเราได้เห็นความจริงนี้กันไปแล้วว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองตลอดมา ตั้งแต่ยุคของอับราฮัมว่าพระองค์ทรงเป็นเอลชาดายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์มีพระองค์ก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดขวางพระองค์ได้หากว่าเราอนุญาตให้พระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้นได้สำแดงตัวตนของพระองค์ในชีวิตของเราและมีสิ่งที่พระองค์ต้องการจะทำในชีวิตของเราในวันนี้เราจะมาดูด้วยการจากในสดุดีบทที่91นะคะนี่อยู่ในประการที่2ของเราสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงต้องการทำเพื่อท่านในวันนี้ในสดุดี91เราจะดูในข้อที่14ถึง16ด้วยกันในข้อพระคัมภีร์นี้พระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราพี่น้องรักพระเจ้าใช่ไหมคะเอเมนข้อนี้พระเจ้าก็กำลังพูดกับท่านเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราพี่น้องรู้จักพระนามของพระเจ้าของท่านหรือยังคะพระนามของพระเจ้าของท่านคืออะไรคะเอลชาดายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และในข้อที่15กล่าวว่าเราจะเขาจะร้องทูลเราแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงต้องการทำทั้งหมดนี้เพื่อท่านในวันนี้ในทุกวันที่เรียกว่าวันนี้พระองค์ต้องการทำสิ่งเหล่านี้ให้กับท่านและคำว่าเราจะที่เราเห็นในสดุดี91ที่เราเพิ่งอ่านกันไปนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละภาษาก็จะมีขีดจำกัดหรือมีข้อแตกต่างกันไม่มีภาษาไหนที่แบบเหมือนกันทุกประการไม่ทุกรายละเอียดดังนั้นแต่ละภาษาก็จะมีคำหรือวลีหรือสำนวนที่อีกภาษาหนึ่งไม่สามารถให้ความหมายได้เหมือนอย่างที่ภาษานั้นพูดเอาไว้ทุกประการได้และคำว่าเราจะในข้อนี้ก็เช่นกันในยอห์นบทที่14ข้อที่13นะคะเราจะเห็นคำว่าเราจะเช่นกันด้วยในข้อนั้นได้กล่าวว่าและเราจะทำสิ่งใดๆที่พวกท่านขอในนามของเราเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้านี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น14ข้อที่13นะคะและเราจะทำสิ่งใดๆที่พวกท่านขอในนามของเราผู้เชี่ยวชาญภาษากรีกท่านหนึ่งได้ให้ความหมายของคำนี้หรือข้อพระคัมภีร์นี้ไว้แบบนี้นะคะว่าถ้าแปลตรงตัวตามภาษากรีกนี่จะพูดว่าถ้าท่านจะขอสิ่งใดในนามของเราถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเราจะทำสิ่งนั้นขึ้นเพื่อท่านเราจะทำสิ่งนั้นขึ้นให้กับท่านถ้าไม่มีเราจะสร้างขึ้นมาให้กับท่านเมื่อท่านทูลขอเรานั่นคือคำว่าเราจะหนักแน่นแบบนั้นเลยแน่นอนแบบนั้นเลยไม่ใช่แบบเราจะทำให้นะแต่เมื่อมีอะไรเข้ามาไม่ได้แล้วพระเจ้าไม่ได้เหมือนกับมนุษย์และคำว่าเราจะในสดุดี91ก็เป็นเหมือนกับยอห์น14 13คือเป็นความแน่นอนพระองค์จะทำให้กับเราแบบนี้พระองค์จะทำให้กับผู้ที่รักพระองค์และรู้จักพระนามของพระองค์แบบนี้และหากว่าไม่มีสิ่งนั้นพระองค์จะทำขึ้นมาให้กับเราเลยถ้าพระองค์จะต้องเคลื่อนทั้งจักรวาลเหมือนกับที่หยุดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ให้กับชาวอิสราเอลพระองค์ก็จะทำถ้าพระองค์ต้องแยกทะเลแดงขึ้นมาให้กับท่านพระองค์ก็จะทำเพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมดังนั้นให้เรากลับมาดูสดุดี91ด้วยมุมมองนี้ด้วยความจริงนี้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้ที่พระองค์จะทำแบบนี้ให้กับผู้ที่รักและรู้จักพระนามของพระองค์ในสิ่งเหล่านี้เลยคือเราจะช่วยท่านให้พ้นภัยเราเห็นได้อย่างที่ชาวอิสราเอลเผชิญพวกเขาเจอกับ ภัยอันตรายที่มาประชิดตัวจนเขาไม่มีทางออกแล้วเขาจนมุมแล้วแต่เมื่อไม่มีทางออกพระเจ้าทรงสร้างทางออกให้กับเขาและพระองค์ก็จะทำให้กับท่านในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้พ้นภัยพระองค์จะทรงช่วยกู้เราเพราะเรารักพระองค์และรู้จักพระนามของพระองค์ว่าพระเจ้าของฉันคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์และผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากภัยทั้งปวงแล้วพระองค์ทรงช่วยเรานั้นพ้นจากความตายเข้าสู่ชีวิตเมื่อพระองค์สามารถทำให้เราทุกคนในที่นี้พ้นจากความตายเข้าสู่ชีวิตได้ก็ไม่มีอะไรที่พระองค์ทำให้กับท่านไม่ได้แล้วไม่มีอะไรที่พระองค์ทำให้ท่านไม่ได้พระองค์ทำให้ท่านพ้นจากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วตอนนี้ท่านได้มาอยู่ข้างชีวิตแล้วให้เราร่วมมือกับพระองค์ให้เรายอมต่อพระองค์ให้พระองค์สำแดงพระองค์ในชีวิตของเราทุกวันว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรานั้นทรงยิ่งใหญ่เพียงใดทรงมหิทธิฤทธิ์เพียงใดคำว่ามหิทธิฤทธิ์นั้นมีความหมายว่าไม่มีฤทธิ์อำนาจหรือสิ่งใดที่จะมาขวางได้ถึงจะขวางก็ทำอะไรไม่ได้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดและพระเจ้าผู้นั้นทรงเป็นพระเจ้าของท่านและพระองค์ตรัสไว้ว่าเราจะพิทักษ์รักษาท่านไว้พระองค์จะทรงปกป้องเราเอาไว้จากอันตรายทั้งปวงหากว่าเราจะยึดในพระองค์รักพระองค์และรู้จักพระนามของพระองค์ในทุกวันเรายอมรับพระนามของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเราและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์จะทรงตอบท่านด้วยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นพระเจ้าที่ทรงตอบคำอธิษฐานอยู่เสมอเราจะเห็นพระองค์ตรัสเอาไว้หลายต่อหลายครั้งในพระคัมภีร์ว่าจงร้องเรียกเราเราจะตอบเจ้าจงทูลเราเราจะตอบเจ้าถ้าเจ้าขอเราจะให้เจ้าเราจะตอบเจ้านั่นคือพระเจ้าของเราพระองค์จะทรงตอบท่านพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสไว้แล้วว่าเราจะตอบท่านทูลขอต่อพระองค์เถิดร้องทูลต่อพระองค์เถิดพระองค์จะตอบท่านและพระองค์จะอยู่กับท่านในยามลำบากและจะทรงช่วยกู้ท่านหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อพระเจ้าความยากลำบากจะเข้ามาเพราะมารก็ไม่ต้องการให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์มารก็จะมองเราเป็นเป้าสำคัญกำลังคุกคามอาณาจักรของมารแล้วทำให้เราเจอการข่มเหงต่างๆผู้คนจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับเราจะมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่ทำให้เราเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะมารเป็นพระของโลกนี้ก็จะกดดันหรือว่ามีอิทธิพลต่อผู้คนในโลกนี้ให้สิ่งต่างๆดูเหมือนไม่ราบรื่นสำหรับเราแต่หากว่าเรารู้จักพระเจ้าของเราและเรากำลังตามพระองค์ไปเรากำลังไปกับพระองค์เมื่อเกิดขึ้นแบบนั้นอย่าโดนหลอกว่านี่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าอย่าโดนหลอกว่าสงสัยนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วที่ฉันจะออกไปสอนผู้เชื่อใหม่มารก็จะดึงเราออกจากทางของพระเจ้าเมื่อเรากำลังใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ให้เราตระหนักความจริงนี้ว่าพระเจ้าอยู่กับท่านในยามลำบากและจะช่วยกู้ท่านข้อพระคัมภีร์นี้พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเราจะทำให้ท่านลำบากและเราจะช่วยกู้ท่านพระเจ้าไม่สับสนนะคะที่จะมาทำให้ท่านลำบากเพื่อจะช่วยกู้ท่านพระองค์จะช่วยกู้ท่านออกมาจากความยากลำบากไม่ว่าความยากลำบากนั้นจะเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของเราหรือเกิดขึ้นจากอิทธิพลของมารในโลกนี้ก็ตามพระองค์ก็จะทรงช่วยกู้เราออกมาและพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะให้เกียรติท่านด้วยพระองค์จะทรงให้เกียรติใครคะ ผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์เมื่อเรารักและรู้จักพระนามของพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นแปลว่าเรากำลังดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าอยู่ชีวิตของเรากำลังดำเนินไปแบบที่ทำให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติและพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เกียรติเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์จะทรงให้ท่านอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวด้วยพระเจ้าของท่านผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่าเราจะให้ท่านอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวท่านมีชีวิตอยู่ยืนยาวจนอิ่มใจจนหนำใจได้และเมื่อมีสถานการณ์เข้ามาเมื่อท่านเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นหรือได้ยินคำวินิจฉัยของแพทย์ในฝ่ายธรรมชาติท่านจะเลือกเชื่อพระเจ้าของท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าเราจะทำให้เจ้าอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวหรือเราจะปล่อยมือจากพระองค์ไปและรับสิ่งที่เราได้ยินมาที่พยายามทำให้พระเจ้าของเรานั้นเล็กลงในสายตาของเราให้เราไม่เป็นแบบนั้นนะคะเอเมนไหมคะเมื่อเราเผชิญสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดให้เราพูดความจริงนี้ออกมาเลยว่าพระเจ้าของฉันคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และพระองค์ตรัสแล้วว่าพระองค์จะทรงทำให้ฉันอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวแล้วไม่มีอะไรที่จะขวางพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของท่านได้และสุดท้ายจากข้อพระคัมภีร์นี้นะคะพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าเห็นการช่วยกู้ของพระองค์ซึ่งคำว่าการช่วยกู้นี้บางฉบับก็ใช้คำว่าความรอดและหากว่าเราดูคำว่าความรอดในภาษาฮีบรูก็จะมีความหมายที่ครอบคลุมหลายอย่างมีความหมายถึงการปลดปล่อยมีความหมายถึงการช่วยให้พ้นมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความปลอดภัยชัยชนะสวัสดิภาพที่ดีแล้วนั่นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของท่านที่จะทำให้ท่านเห็นสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านนั่นคือการช่วยกู้ของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงทำให้ท่านเห็นในชีวิตของท่านและมาถึงประการที่3ในวันนี้นะคะสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงต้องการทำผ่านทางท่านในวันนี้พี่น้องพร้อมไหมคะเอเมนเหมือนไม่ค่อยพร้อมนะคะพี่น้องพร้อมไหมคะเอเมนเราจะมาดูกันในยอห์น14ข้อที่12นะคะสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงต้องการทำผ่านท่านในวันนี้คือการทำในสิ่งที่พระเยซูทรงทำในยอห์น14ข้อที่12พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้ที่เชื่อในเราจะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เขาจะทำแม้กระทั่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเพราะเรากำลังจะไปหาพระบิดาและในวันนี้พระเยซูทรงอยู่กับพระบิดาแล้วผู้ที่เชื่อในพระองค์พระองค์ตรัสว่าเขาจะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในสมัยของพระเยซูพระเยซูกำลังทำอะไรเราจะมาดูในมัทธิวบทที่4ข้อที่23นะคะในมัทธิว4ข้อที่23ได้บอกกับเราไว้ว่าพระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงในหมู่ประชาชนสิ่งที่พระเยซูทรงทำเราเห็นจากในข้อนี้พระองค์ทรงเสด็จไปยังที่ต่างๆเพื่อไปทำการสอนพระคำของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยทุกคนให้หายดีนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงทำและพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่เชื่อในเราเขาจะทำสิ่งที่เราทำในที่นี้มีผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไหมคะ นั่นหมายความว่าท่านจะทำในสิ่งที่พระเยซูทรงทำด้วยคือการสอนพระคำของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยอีกครั้งหนึ่งว่ายอห์น14ข้อที่12ตรัสว่าผู้ที่เชื่อในเราเขาจะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และในวันนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ต้องการทำผ่านทางชีวิตของท่านหากท่านกำลังมีความคิดแบบนี้อยู่ว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่ได้เป็นพระเยซูฉันจะสอนถ้อยคำของพระเจ้าได้ยังไงฉันไม่กล้าประกาศข่าวประเสริฐหรอกหรืออะไรก็ตามที่กำลังไม่เหมือนสิ่งที่พระเยซูพูดไว้ในตอนนี้ว่าผู้ที่เชื่อในเราเขาจะทำสิ่งที่เราทำหากว่าท่านกำลังคิดแบบนั้นอยู่มีความหมายว่าท่านต้องใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มากขึ้นจนกว่าที่ท่านจะเห็นด้วยกับองค์พระเยซูคริสต์ทั้งในใจของท่านและในความคิดของท่านพระเยซูตรัสไว้แล้วว่าผู้ที่เชื่อในเราเขาจะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยพระเจ้าทรงถูกต้องนะคะหากความคิดของเราไม่เหมือนสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ไม่เหมือนที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ความคิดนั้นของเราไม่ถูกต้องและต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าไม่โกหกเมื่อพระองค์ตรัสแล้วว่าท่านทำได้ท่านก็ทำได้พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อยู่ในท่านในวันนี้และตลอดไปดังนั้นผู้เชื่อทุกคนของพระเจ้าผู้เชื่อทุกคนขององค์พระเยซูคริสต์พี่น้องทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ในเวลานี้พี่น้องทุกท่านที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ท่านสามารถสอนพระคำของพระเจ้าได้ท่านสามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เชื่อใหม่ได้ท่านสามารถที่จะสร้างผู้คนให้เข้มแข็งขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์ให้พวกเขาเป็นสาวกของพระเยซูได้ท่านสามารถประกาศข่าวประเสริฐนำคนรับความรอดได้ท่านสามารถวางมือบนคนเจ็บป่วยแล้วคนเหล่านั้นหายโรคได้เพราะเราไม่ได้ทำด้วยนามของเราเองแต่เราทำในนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงอยู่ในเราและอยู่กับเราตลอดไปและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการทำผ่านชีวิตของเราในทุกๆวันเชื่อแน่ว่าพี่น้องยอมรับความจริงนี้เอาไว้ยอมจำนนภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราร่วมมือกับพระองค์ที่จะออกไปสำแดงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราจะเห็นผู้คนมากมายได้รับความรอดในทุกๆวันเราจะเห็นผู้คนมากมายได้รับการสร้างให้เป็นสาวกที่เข้มแข็งผ่านทางผู้เชื่อทุกคนในที่นี้แล้วเราก็จะเห็นมีผู้นำใหม่ๆเกิดขึ้นเราจะเห็นเรม่าแคร์กรุ๊ปปกคลุมไปทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเราจะเห็นคริสตจักรเรมาอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกเราจะเห็นศูนย์อบรมพระคัมภีร์เรมาเกิดขึ้นทั่วประเทศและทั่วประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกด้วยนั่นเกิดขึ้นเมื่อเราร่วมมือกับพระเจ้าของเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์พระองค์มีสิ่งที่ต้องการทำให้กับชีวิตของท่านและมีสิ่งที่พระองค์ต้องการทำผ่านทางชีวิตของท่านด้วยพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านได้รู้จักกับพระนามของพระองค์ในวันนี้ตระหนักถึงพระนามของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของท่านว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดและดำเนินชีวิตด้วยความจริงที่ว่าพระเจ้าของท่านคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ทรงเป็นมากเกินพอไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์และในทุกวันที่เรียกว่าวันนี้พระองค์จะทรงช่วยท่านผ่านพ้นภัยพิบัติต่างๆ พระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาท่านไว้พระองค์จะตอบท่านอยู่กับท่านในยามลำบากจะช่วยกู้ท่านให้เกียรติท่านให้ท่านอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาวให้ท่านได้เห็นการช่วยกู้ของพระองค์และในขณะที่ท่านออกไปทำสิ่งที่พระเยซูทรงทำคือการสอนพระคำของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐและรักษาคนเจ็บป่วยโลกนี้จะได้เห็นและรู้จักกับพระเจ้าของท่านผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะคะให้เรายกมือของเราขึ้นสรรเสริญพระเจ้าของเราและตระหนักถึงความจริงนี้ว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราสรรเสริญพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกเรามาหาพระองค์เลือกเราเข้ามาหาพระองค์พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ไม่มีอะไรที่จะมากีดขวางน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราได้เราขอบคุณพระเจ้าในพระสัญญาอันยอดเยี่ยมและดีงามของพระองค์ที่มีให้กับเราและเราขอยอมจำนนตัวของเราในเวลานี้ถวายแด่พระองค์ที่เราจะทำตามที่พระองค์ตรัสไว้ผู้คนในโลกนี้จะได้เห็นถึงพระเจ้าของเราว่าพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์เพียงใดและพระองค์ทรงรักพวกเขามากเพียงใดลูกขอบคุณพระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองในชีวิตของเราทุกคนและผ่านทางชีวิตของเราทุกคนผู้คนอีกมากมายจะได้เห็นพระองค์พระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาและก่อนที่เราจะปิดการประชุมในวันนี้นะคะก็จะขอเชิญอาจารย์แพ็คขึ้นมานะคะ